Počúvate Presko.
V roku 2006 bola etapa, kde strátil 10 minút, vyspal sa a na ďalší deň išiel 130 km v úniku a nadelil 10 minút a vrátil sa do poradia. Tak ja neviem čo, gepardiu krv si musel dať asi večer na izbe, lebo to nie je možné, aby takto z ničoho nič zrazu nabral sily.
Ja po francúzsky neviem. Nerozumel som tomu. Pýtam sa francúzskych kolegov, vylúčili ho, že áno. Hovorím Lučkovi, teda Ludovitovi Lučaničovi, vylúčili ho. To nie je možné!
A aký bol Peťo, ako to bral?
Nahnevaný, určite nahnevaný, veľmi, veľmi nahnevaný, bol nervózny. Ak si dobre pamätám, tak hodil aj svoju fľašu na pitie o zem po tej tlačovej konferencii, sadol do auta a odišiel.
Teraz sme videli, raz ťahali Jumbo, alebo teda Jumbo, potom ťahali spodne arabské
emiráty. Jak to je? Toto si utriedme, lebo raz to no, je tak, to raz je. Tak.
Budúci rok našťastie už nebude. Ne Jumbo ani Jumbo.
Menia názov?
Áno.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
23. júl 2023, deň, keď sa Peter Sagan posledný raz postavil na štart etapy Tour de France. Sedemnásobný slovenský víťaz bodovacej súťaže po aktuálnej sezóne ukončí cestnú kariéru a posledný rok aktívneho súťaženia sa chce venovať horskej cyklistike. Čo znamenal žilinský turminátor pre starú dámu, pre svetovú cyklistiku a pre Slovensko? A aký bude profesionálny pelotón po Petrovi Saganovi? O tom sa porozprávam dnes s dvomi novinármi RTVS, ktorí ho sprevádzali na jeho ceste každý v inej fáze jeho kariéry, povedzme. Peter Štefanec ako redaktor. Peťo, ahoj.
Ahoj.
A Marek Marušiak už, povedzme, že v neskorších fázach ako komentátor. Marek, čau.
Ahoj, ahoj.
A začneme tým, že Marek, ty si vlastne iba pred chvíľou dobehol zo štúdia z komentovania poslednej etapy na Champs-Élysées, ktorá teda Petrovi na to vytúžené víťazstvo na tejto túr nevydala, ale celkovo sme zažili veľmi zaujímavú túr, tak skúsme všeobecne, že aká pre teba bola táto túr?
Bola najťažšia, ktorú som komentoval, nie teda pre prípravu na komentovanie, ale vzhľadom na ten profil. Už od prvého dňa jednoducho fanúšik cyklistiky si musel prísť na svoje, už v Baskicku to bolo úžasné sledovať jazdcov z celkového poradia. Súťažilo sa od prvého dňa až do posledného a to bolo pre mňa fascinujúce, že bolo naozaj veľmi málo hluchých miest počas tej túry. Ráno videli sme aj etapu rovinatú, kde sa nič nedialo, ale bolo málo takých etap, takže ja som si to užil. Naozaj škoda len to, že Peter Sagan sa viackrát nedostal do možnosti vyhrať etapu, aj keď špurtoval samozrejme, ale väčšinou v druhej desiatke. Takže to možno trochu chýbalo, aby ešte to malo to potrebné korenie, ale ako taká túr bola výborná za 20 rokov, čo sledujem túr, tak je jedna z najatraktívnejších pre mňa.
Uh-huh. Práve tá časovka rozhodla 1.38, keď sa nemýlim, vo finále. Taká pekná karma sa vrátila Pogačarovi, nie? Lebo on rozbil presne na časovke Rogliča, ktorý si išiel po jasné víťazstvo v Paríži a napokon v časovke 2020, keď sa nemýlim, ho rozbil a teraz sa mu to vrátilo. Ale aj tak, to bolo naozaj že dominantné predstavenie, navyše v disciplíne, ktorá je Pogačarová veľmi silná disciplína. To nie je také, že Pogačar je výborný horár a do toho ešte vie zájsť aj časovku.
Ono sú paralely medzi tou časovkou, čo si spomenul, ktorý to bola 20. etapa a Pogačar išiel lepšiu časovku, akú som dovtedy videl. Jednoducho fantasticky bol od prvého do posledného kilometra, aj ten profil bol podobný ako teraz. Pogačar išiel fantasticky aj teraz. Van Aertovi dal tiež minútu a pol, len potom sa zrazu zjavil Vingegaard, ktorý dal ešte minútu a pol Pogačarovi. Takže to, že Pogačar išiel fantasticky teraz, potvrdil to isté, že je to jeho disciplína, je v nej úžasný, ale odkiaľ sa vzal Vingegaard, to stále nemôžem tomu uveriť. Vtedy v tom roku 2020 mal Roglič zlý deň. Uh-huh. To bolo vidieť, že trápil sa a on vlastne aj prišiel o to svoje vedenie. Nebolo to len excelentný výkonom Pogačara, ale aj miernym trápením sa Rogliča. Teraz sa netrápil ani jeden z nich. Obaja išli excelentne. Vingegaard naozaj, to bola najlepšia časovka histórie cyklistiky, dá sa povedať.
Rozopnutý trikot Tadeja Pogačara a výraz tváre, že prosím, zabite ma, tak to som fakt nečakal, že zažijem. Tak bolo to možno aj trochu útrpné pre teba vidieť a sledovať?
Áno. Aj si pamätám, keď sme komentovali tú etapu, myslíš vtedy, keď zaznelo, že I'm gone, I'm dead.
Tak.
Áno, aj my sme zostali ticho, pretože to bola kapitulácia, čo sme u Pogačara nikdy nevideli. To si trúfam povedať, že on v každom jednom momente sa snažil útočiť, byť pozitívny a vždy sa snažil a vždy bol aktívny a toto bolo naozaj také smutné, že zrazu koniec. Takto sa to skončilo. A aj on hovoril v jednom rozhovore, že je to pre ňoho najhorší moment celej túr, keď sa na neho otočil jeho tímový kolega Mark Soler, ktorý ho doslova odťahal až do cieľa, aby neprišiel o pódium. Tak hovoril, že to bol pre ňoho najhorší zážitok, keď videl tie utrápené oči jeho tímového kolegu, ako sa nemôže ani pozerať na Pogačara, ako trpí, lebo to je niečo nevídané, čo nie sme zvyknutí vidieť.
Premostíme k Peťovi. Ty si v podstate tej cyklistike, povedzme, že holdoval pracovne do nejakého roku 2017. Potom si z toho trošku vypadol. Vtedy dominoval Team Sky, ktorý dnes už jednak ani nie je vôbec na tej mape cyklistické, lebo sa zmenil na Team Ineos. A navyše ten Team Ineos dnes už nie je ten dominantný tým, čo vtedy bol. Tak keď sa na to teraz pozeráš, je to pre teba šokujúce?
Áno, samozrejme je to šokujúce, pretože som hľadal na štartovke Chrisa Froomea, on tam nebol, ale nie. Samozrejme, je to úplne iná túr, ako bola v roku 2017. Teraz, keď nechodím tam ako redaktor, sledujem to trošku spozdial a sledujem to teraz posledné 2 roky na francúzskej televízii, pretože som mal možnosť vidieť tých redaktorov, kolegov, moderátorov, kamerový stav, ako fungujú priamo na túr. A teraz som si to chcel pozrieť a vychutnať, ako to funguje naozaj. Oni taktiež nechápali tomu zjavu Vingegaarda, odkiaľ je. Majú neuveriteľné množstvo expertov, ktorí idú priamo na motorkách, ktorí, ako Thomas Voeckler, ktorý priamo je na motorke a rozpráva do priamého prenosu. Majú ďalších 3 expertov, ktorí komentujú a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to naozaj úplne iná túr ako v roku 2017, ale oveľa krajšia. Tak ako to povedal aj Eddie Merckx teraz naposledy, že proste každý rok je túr stará dáma krajšia, krajšia, nabitejšia, so zaujímavejšími novými cyklistami, ako je teraz Vingegaard.
Ty si už teraz aj, môžeme to povedať, že jeden z najlepších športových režisérov na Slovensku. No. Keď vidíš ten kolos, načrtol si to vlastne prvé slova, čo si hovoril o Tour de France, boli o tom, ako to sníma francúzska režia. Tak ako sa ti na to pozerá, že aký je tvoj taký režisérsky pohľad na tú túr, že aký je to kolos, že či by si možno aj trúfol na niečo také režírovať, lebo to musí byť obrovské sústo, ale zase tam je toľko obrázkov, tam je toľko vecí, s ktorými sa dá vyhrať.
No, trúfnuť by som si na to trúfal, ak by som mal k dispozícii taký istý perfektný tým, ako má k dispozícii francúzska televízia. To znamená, že obrovské množstvo skúsených kameramanov, ktorí sú priamo na tých motorkách, majú k dispozícii fantastickú techniku, ktorú na Slovensku momentálne v našich reáliách nemáme k dispozícii. Robili sme naposledy majstrovstvá Slovenska a Českej republiky v cyklistike stlmač, bol to úplne niečo iné, ten prenos sa nedá porovnávať s Tour de France. Samozrejme, nemali sme k dispozícii helikoptéry, nemali sme k dispozícii žiadne štatistiky, žiadne informácie. V tomto je Tour de France, alebo teda cyklistika je jeden z tých najťažšie snímateľných športov. A ak máš k dispozícii také perfektné technické zázemie, ako má k dispozícii francúzska televízia, ktorá distribuuje signál do celého sveta, tak je to radosť pracovať naozaj.
Späť k tejto túr. Marek, otázka na teba, lebo samozrejme, že po tej časovke sa objavili zlé jazyky, ktoré písali, že teda toto nie je normálne, to musí byť doping. Ale keď sa na to pozrieme cez taký, povedzme, že ukazovateľ VO2 Max, ktorý vlastne ukazuje spotrebu, rýchlosť spotreby kyslíka, tak Vingegaard tam dosahuje také čísla, ktoré nedosahovali naozaj ani tí najlepší. Je to samozrejme, že iba číslo, ale keď si povieme, že Vingegaard má 97 a Van der Poel má 89 a Roglič 82, že je to evidentne odstrelené takú vysokú hodnotu zo všetkých športovcov, pokiaľ viem, namerali iba jednému, a to Svensenovi, že máš ty vôbec ešte dnes nejaké pochybnosti o tom, alebo naopak, že nemáš vôbec pochybnosti o tom, že sa niečo také deje?
Môj súkromný názor je, že história nás naučila pri cyklistike, že povedzme podvody alebo nejaký spôsob uľahčenia si nejakých vecí na úkor výkonu tu boli od počiatku. Nebol to vždy len doping. Pamätám si z histórie Tour de France prípady, keď cyklisti podvádzali tak ako Maurice Garin, ktorý pri svojej obhajobe žltého dresu išiel vlakom. Potom príbeh o tom, ako sa nechal cyklista viesť za automobilom spôsobom, že mal v ústach korkový štúpel omotanú šnúrku za auto. Potom vyplúval, keď sa mali podpísať na stanovište a podobne. Čiže samozrejme tá éra Eddieho Merckxa, keď fičali všetci na amfetamíne, na drogách v podstate celý čas, tak to samozrejme bolo vždy. Aj keď prišla Armstrongová éra, tam už to bolo extrémne sofistikované. Takže v tomto smere sa nečudujem skeptikom, ktorí hovoria, že niečo sa tam musí diať. Veď vidíme, že polámali jeden rekord za druhým, aj Pogačar, Vingegorda. Nielen oni, ale veľa pretekárov z toho štartového pola. Tie rekordy, ktoré dosahoval nadopovaný Armstrong, tak teraz sú zlomené, tak mimochodom dvíha to obočie, ako to je možné. Ten ukazovateľ VO2 Max je asi ťažké porovnať. Aj ten norský cyklista Svensson, ktorého si spomenul, tak ten mal 97,5 a nebol nikdy nejaký excelentný cyklista, takže to je v podstate fyzikálne niečo, čo má v sebe a hovorí sa o tom, že to je dobrá kondička, ktorú má, ale nemusí to samozrejme znamenať, že výborný pretekár. Za Armstrongovej éry sa to dalo merať jednoduchšie, hladina EPA, vtedy EPO samozrejme bolo top, bola tam úroveň hematokritu, teda podielu červených krviniek, a ak tá hladina bola nad 50, tak to automaticky znamenalo, že bral EPO. Tiež sa tam robili rozdiely, lebo niekto má tú prirodzenú hladinu 47, takže si mohol dopomôcť iba o 3 jednotky, niekto má prirodzenú 40, ako Armstrong, alebo 41, ten si mohol dopomôcť o 9 jednotiek, preto sa to hneď prejavilo do výkonu. Takže ten VO2 Max v tomto nie je úplne porovnateľný, ale verím, že má také VO2 Max, lebo to, čo som videl počas túr, tak to určite korešponduje. Nechcem, aby to vyznelo tak, že teraz ho obvinujem z dopingu, to vôbec nie. Len hovorím v historickom kontexte, že vždy tie cyklistické podvody boli pred kontrolami.
Ak to zoberieme v kontexte toho, že ak teda nastavíme premisu, že Vingegaard teda bol našľahaný, hej, keď to poviem ľudovo, tak asi museli byť aj všetci okolo neho, lebo všetci ten kopec dokázali výjsť aj tie odomestici v neuveriteľných časoch. A vyrušuje ťa to, keď vieš, alebo teda keď si dáš do hlavy, povedzme to, že asi to robia všetci? Vyrušuje ťa to, že sa to deje? Lebo je to nemorálne, jasné, ale že či ťa to vôbec vyrušuje ako fanúšik?
Keď sa pozrieme na to ako fanúšik, tak ja som bol fanúšik a stále som len sám Armstronga. Jednoducho, on bol v dobe, keď myslím, že to bol rok 2005, keď vyhodnotili, že prvý pretekár, ktorému nikdy neprišli na doping, by bol celkovo 13. Alebo bol celkovo 13. To znamená, že 12 pretekárov z celkového poradia buď malo v tom období, alebo neskôr problémy s dopingom. To znamená, že to bola éra, kde všetci jednoducho niečo brali. To, že to Armstrong robil najsofistikovanejšie, najviac klamal, najviac sponzorov do toho natiahol peňazí, oklamal US Postal a neviem koho všetkého, že to robil v podstate ako vydierač. Tak to je už osobnostné niečo, ale doping naozaj brali vtedy všetci a ja som totiž veľký fanúšik rekordov a tým, že on ich zbúral vždy, tak pamätám si etapu do Sestrier, kde v sedle išiel tak, že ani nežmurkol. To je jeden z tých legendárnych jeho výkonov, ktoré mal. Ešte legendárnejšie nie on, ale Floyd Landis bol ešte lepší, ktorý v roku 2006 mu nakoniec zobrali, bol to tímový kolega. Lance Armstronga aj vlastne potom svedčil proti nemu ako jeden z tých kľúčových svedkov toho celého. No v roku 2006 bola etapa, kde strátil 10 minút, vyspal sa a na ďalší deň išiel 130 km v úniku a nadelil 10 minút a vrátil sa do poradia. Tak ja neviem, čo gepardiu krv si musel dať asi večer na izbe, lebo to nie je možné, aby takto z ničoho nič zrazu nabral sily, takže bola to jednoducho taká éra vtedy a v tej ja som mal rád Armstronga, tým sa netajím. Páčilo sa mi, ako sa teda aj postavil ku charite, teraz to môžeme sa na to pozrieť, že možno to brala ako nejakú zásterku toho, čo robil. Ja som to vtedy bral úplne normálne, tiež som mal Armstrong na ruke a páčila sa mi tá jeho aura tým, že čo si on prežil, že mal rakovinu, dostal sa späť, vyhrával, akým spôsobom už teraz to je druhá vec, ale vtedy ako fanúšik som bol jeho fanúšikom a nezmenilo sa to nič, pretože mám tú vedomosť aj o tých ostatných všetkých, ktorí jednoducho, vtedy bola taká doba.
Pri tejto téme mi napadlo, že vlastne obidvaja sa stretávate s bývalými cyklistami, či už štúdiu, alebo potom aj tam v tej mixzone. Keď sa nejakým spôsobom dopracuje tá téma, alebo celá tá retorika k tomu dopingu a takto, ako reagujú tí ľudia? Ako keď napríklad v štúdiu načrtnete v komentátorni niečo o dopingu, ako napríklad tí veličovci, ktorí to zažili, ktorí v tej reci bicyklovali, ako pri tom reagovali? Lebo ja poviem svoj osobný príklad, že keď som nahrával Jana Svoradu a riešili sme hlavne teda ten jeho, však je to slovenský víťaz na Champs-Élysées, čo sa nikomu inému nepodarilo, ale keď som teda nemohol opomenúť 90. 2000 roky a práve to povedzme, že tu najväčší, to je ten najväčší divoký západ v cyklistike, pokiaľ ide o doping, tak bolo strašne vidno, že on ide do takej defenzívy, že mu je to nepríjemné, že ako keby tam platila nejaká nejaká omerta, presne. Taká mafiánska, že nehovor, nedaj nič najavo. Peťo, ty si zažil niečo podobné, že by si vlastne videl, že toho človeka dostaneš? Alebo naopak, dostal si sa niekedy do pozície, že ti ten človek povedal také veci, čo by si nebol čakal, že ti povie?
Nie, nie, určite nie. Presne tak, ako povedal aj Marek, a ako si to naznačil. Vždy, keď sme sa začali baviť o tejto téme, tak tá téma nejakým spôsobom zmizla z toho nášho rozhovoru a nechcel sa k tomu ten cyklista, manažer týmu, športový riaditeľ alebo ďalší vyjadrovať. Mm-hmm. Proste neriešil to, dal to ďalej. Bavili sme sa viackrát s kolegami z nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, CDF, ktorí, ako som ti spomínal, že vlastne prestali vysielať Tour de France mm-hmm. po tých rôznych problémoch s dopingom na Tour. A ktorí sme sa vlastne zhodli na tom, že určite nejakým spôsobom, nejakým nedovoleným prostriedkom sa musia dostať cyklisti, pretože odľahčene, teda povedané, my máme čo robiť, aby sme prešli tú trasu autom, aby sme ich vlastne predbehli, lebo ráno sa stretneme s nimi na štarte, spravíme rozhovory, utekáme rýchlo do cieľa, aby sme ich teda predbehli. My máme čo robiť, aby sme tých 150 až 200 km spravili na aute a oni vlastne musia tú etapu v takom vysokom tempe a takýmto spôsobom riešiť. Čiže späť k tej tvojej otázke, nik sa nechcel k tejto téme nikdy vyjadrovať a vždy to nejakým spôsobom zahral do autu.
Mm-hmm. Tí veličovci?
Myslím, že je to rovnaké. No, jednoducho nie je to téma, ku ktorej sa cyklista vo všeobecnosti chce vyjadrovať, pretože je to ich šport. No, neviem si predstaviť, že keby si sa hokejistu pýtal tiež na preskočím do NHL, kde sa hovorí o tom, že tam sú aj hokejisti, ktorí berú drogy, koksujú a niečo podobné, že teraz nejaký hokejista o tom začne verejne rozprávať, alebo keď sa na to spýtajú. Tiež si myslím, že v tom prostredí, v ktorom sú, tak jednoducho je tá súdržnosť taká. Aj v tom Armstrongovom prípade boli veci, keď niektorí cyklisti začali možno tak nenapadne hádzať také udičky novinárom, tak hneď prišiel Armstrong sám to riešiť. Prípad Simeoni napríklad mi napadol a ďalej. Čiže je to nejaká skupina ľudí, ktorá sa teda venuje jednej spoločnej činnosti a všetci sú ako keby v jednej takejto bubline a nebudú o tom chcieť vôbec hovoriť. Ani to nebudú odsudzovať, ani potvrdzovať, jednoducho
mlčíme. Je to... Nechceme spať s rybami, ako Luka Brasi v Krstnom oceli.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Späť k Vingegaardovi. Ako som načrtol, títo dvaja sú evidentne úplne odstrelení od reality, Vingegaard aj Pogačar. Práve som si pomohol tým porovnaním s dominanciou týmu Sky, ktorá bola... Ten tým bol dominantný, pretože ten tým fantasticky fungoval a mal jeden cieľ, dojsť do Paríža v žltom. Dnes už to nie je také... Jasné, že Jumbo ukázalo tento rok, že v podstate idú urobiť všetko preto, aby ten Vingegaard vyhral. Fanart by o tom asi vedel rozprávať, ktorý mal v podstate iba jednu úlohu a to, aby zabezpečil ten žltý dres. Ale teda, že súhlasíš s tým, že títo dvaja sú proste niekde úplne inde, ako v časoch, keď Froome dominoval preto, lebo mal super tým a evidentne tí rivali ako Nibali, ako Contador neboli na takej úrovni, ako sú dnes Vingegaard s Pogačarom?
Je to asi iná doba, ono veľa ťa posúva aj rivalita vpred, čiže bolo vidieť, najmä včera to bolo úplne excelentne vidno v etape, teda nechcem hovoriť včera, v 20. etape predposlednej, to bolo veľmi dobre vidno, ako Vingegaard mal náskok 7,5 minúty a celý čas sa obzeral, kde je Pogačar, ten bol z neho taký vystresovaný a do poslednej sekundy sa držal, či 15 km pred cieľom Pogačar nenastúpil, aby náhodou nestratil nejaký čas. Jednoducho aj tá rivalita posúva oboch vpred a chcú byť lepší ako druhý, takže v čase, keď dominoval Team Sky, tak mám pocit, že nebol nejaký reálny konkurent Chrisa Froomea, alebo teda Wigginsa, Thomasa, vtedy aj Egana Bernala koniec koncov neboli takí reálni konkurenti, hoci tie rozdiely boli menšie, nie je to všetko odzrkadlením iba toho časového rozdielu, ktorý si viem porovnať, ale naozaj tým prezentovaním sa v rámci Tour. Teraz sme videli, raz ťahali Jumbo, alebo teda Jumbo, potom ťahali spodne
arabské emiráty. Jak to je? Toto si utriedme, lebo raz to no, je tak, to raz je. Tak.
Budúci rok našťastie už nebude. Hej, umbo ani jumbo.
Menia názov?
Áno. Takže toto je o starosť menej. Nie, no tak je to podľa v holandštine jumbo, ale zaužívané medzi komentátormi vo svete. Mm-hmm. Je to jumbo, takže mm-hmm. hovoria tomu tak aj tak. Aj Francúzi, Angličania, jednoducho je to také tak si univerzálne.
Dobre
môžeš
si
vybrať.
Teda, no.
Môžeš si vybrať. No a to som chcel povedať, že vždy ako keby boli etapy, že dnes táto etapa ťaháme ju my z jumbo. Dnes mm-hmm. je táto etapa, ťaháme ju my zo Spojených arabských emirátov. Mm-hmm. Takže sa to nejako mení. Veľmi som zvedavý, keď sa do toho zapojí ešte Remco Evenepoel, lebo toho sme zatiaľ nespomenuli. On je pre mňa ďalší z tých neuveriteľných cyklistov, výborný klasikár, na celkovej porade takisto, vyhral Vueltu, musel odstúpiť z Gira z prvého miesta pre COVID, stále veľmi mladý pretekár, majster sveta uradujúci, budúci rok by už mal byť na túr a máme tam hneď troch, ak tam teda pôjdu samozrejme všetci a on je určite konkurencieschopný a do tejto trojky sa veľmi teším, že ak títo traja budú proti sebe bicyklovať, tak to bude naozaj ešte väčšie predstavenie ako teraz.
Poďme k tomu Petrovi Saganovi. Tento rok bola to jeho derniéra na starej dáme. Jeho najlepší výsledok 8. miesto v 11. etape. A skús mi ty z vlastného uhla pohľadu povedať, že či to cítiš rovnako. Mne to prišlo, že jemu to v podstate až tak nevadilo, že nebol niekde v top 3, že sa nebil o to prvé miesto. Aj tie jeho výpovede po pretekoch boli také, že ja sa tu nejdem zabiť. To je jasný znak, že lebo starý Peter Sagan by sa išiel zabiť a veľakrát sa aj povedzme zabil skoro. Že to bolo pre neho také, že on, ja hovorím, že si to užíval, ale už to bral tak, že je to jeho proste papa.
No v podstate čo mu iné zostávalo. No? Tá výkonnosť už nie je taká, ako bola tie 4 roky dozadu ešte určite, keď bol stále medzi úplne tými top rýchlymi pretekármi. Teraz si presne zvážil to, že mám sa tam tlačiť dopredu a padnúť. No, chcel som to len prejsť. Jednoducho už zistil veľmi rýchlo, že nemá na to, aby bol konkurencieschopný k Philipsenovi, Chrunewegenovi alebo ešte neviem ktorým šprinterom. U neho bol ešte problém aj to, čo som vyzistil, že už ho to tak naozaj nebavilo ako kedysi. Stále robil tie svoje kúsky a podobne, ale mal som aj ja pocit, že chcel to už len prejsť, mm-hmm. ale už ho to nebavilo tak ako mm-hmm. roky dozadu. Ale samozrejme je to spojené s tým, že nevyhrávaš. No, tak keď by si vyhrával, tak asi ťa to baví viac, to je jasné, ale už ho to tak nenaplňalo. Čo aj viackrát povedal a tešil sa nakoniec.
Čo to bol vlastne ten zlom? On pred 3 rokmi povedal, že ja už som rozmýšľal nad tým, že toto je ten zlomový bod, či ešte sa tomu budem venovať alebo nie, ale stále som strašne dobrý, že bola by blbosť skončiť, keď ešte stále je taký dobrý.
Áno, áno, presne tak, no neviem, ako ten COVID do toho zasiahol, lebo bola tam taký presne zlom, že odvtedy už išiel výkonnostne dole, tak možno aj to spôsobilo nejaký pokles výkonnosti. A samozrejme po 30-ke už každý športovec vie, že musí viac ešte dať do tréningu, nie menej. A zase Peťo, neklame si, bol taká roková star, ktorá ťažila z toho, že má naozaj obrovský dar a nebol možno už v tých rokoch taký precízny v tréningoch, ako bol možno roky predtým. Alebo možno bol na rovnakej úrovni, len už to nestačilo na to, čo tie roky predtým.
Mm-hmm. A napriek tomu mám pocit, že novinársky sa k nemu dnes dostať je oveľa ľahšie, lebo práve preto, že už si nepripúšťa ten tlak, že už to berie tak vychádzkovo, tak aj tie okolnosti okolo toho, ktoré k tomu patria, berie tak voľnejšie. To je možno otázka na Peťa, nie? Že ty si zažil tie časy, keď bol naozaj ten favorit, ty si zažil tie časy, keď bol na roztrhanie, každý ho chcel a nebolo úplne najľahšie sa k nemu dostať.
Áno, to nebolo, hlavne keď teda hneď po tých prvých víťazstvách v Liež 2012, hneď po prvej, teda potom po tej druhej etape, keď ju vyhral a keď tam prvýkrát s tými krydielkami zamával, tak okamžite sa stal stredobodom komplet všetkých médií z celého sveta a zároveň sme sa stali stredobodom celého mediálneho sveta aj my, pretože sme tam boli jediní zastupcovia zo Slovenska plus Ľudovít Lučanič z denníka Šport. A skutočne to bolo nesmierne náročné, ale Jozef Korbel bol jeho prvý mediálny manažér, cez neho sa dalo k nemu dostať. Následne v Cannondale mal prvého takého veľkého talianského mediálneho manažéra, s ktorým sme vychádzali veľmi dobre, takže nám vždy vytvoril priestor, ale keďže to bol Talian, tak najprv talianská RAI, potom NBC, potom francúzska televízia, potom dánska, nórska a my sme boli tam niekde vzadu, ale doniesol nám ho vždy na rozhovor, dostali sme sa k nemu. On to aj ocenil, Peťo Sagan, lebo pochopil že sa cez nás, cez slovenskú televíziu dostanú jeho slova na Slovensku k jeho fanúšikom a v slovenčine. Pretože svoje rozhovory dával iba v taliančine. Po anglicky vedel, ale nie je natoľko dobré. Potom sa samozrejme zlepšil aj v angličtine, ale jeho prvý cyklistický jazyk, ktorým komunikoval so všetkými médiami, bola taliančina.
Mm-hmm. Určite áno. A keď už si spomínal tých manažerov, ja si spomínam na jednu nahrávku, čo sa k nám dostali. To už neviem, kedy bolo, že či to bolo pred vlaňajšou túr, alebo to bolo pred nejakými majstrovstvami sveta, ale tento Gabriele, tento jeho súčasný manažer, tak ten tam pekne utrusil, že 50 minutes or I will come and kill you.
Áno.
But it's very cold. I don't want to come.
Počas voľných dní sa k nemu dostaneš bližšie na Tour de France a vieš s ním komunikovať trošku v uvoľnenejšej atmosfére, bez teda ďalších jeho mediálnych manažerov a podobne. Tak sme si vysvetlili jednu dôležitú vec. Že ja som tam kvôli tomu, aby som ponúkol jeho názor na tú túr, na tú etapu, alebo teda jeho pocity, aby som sprostredkoval slovenským divákom. Ja tu nie som na to, aby som z neho teda páčil niečo, lebo on si ma aj potiahol ďalej, že prosím ťa pekne, ty sa pripravuj na tie otázky, hovorím, ale ty chápeš, že ja som od rána v aute, nevidím, čo sa tam deje, prídem 20 km pred cieľom, ja neviem, čo si tam robil počas tej etapy. Mm-hmm. Ja sa ťa neviem, čo sa ťa mám spýtať, pretože ja si to môžem len pozrieť podľa online nejakého zápisu a môžem si pozrieť zo strich, ale ja nemám priestor na to, aby som vlastne konkrétne ťa videl každý jeden kilometer počas tej etapy na trati. Tak som mu to vysvetlil, že ty proste ti dám do ruky mikrofón a povieš, aký bol dnes tvoj deň na Tour de France a vysvetli to divákom, ako si sa cítil, čo si robil a tak ďalej, s kým si superil, aké boli tie tvoje pocity a toto chcú od teba na Slovensku počuť. Čiže my sa tu nemusíme teda hrať, že budem sa ťa pýtať na konkrétne 52. kilometer, mal si tam problém s bicyklom, ty mi to povedz. A naozaj to pochopil. Mm-hmm. A od istého momentu, od teda tej nejakej 3., 4., 5., 6., 7. etapy v tom roku 2012, naozaj sme vedeli takto spolu komunikovať aj neskôr, 2013., 14., 15., 16., až pokiaľ ho potom nevylúčili. Ale proste pochopil to vlastne, o čom to je, o čom je aj práca toho novinára a že proste rovnako aj ten novinár má náročný deň, mm-hmm. aby sa dostal k tým informáciám a aby teda vlastne Peťo dokázal posunúť svoje pocity, informácie svojim najväčším fanúšikom na Slovensku.
Mm-hmm. Poznáme to u tých slovenských športovcov, že u nich si musíš vytvoriť takú dôveru, že on ťa musí brať. Nemusí ťa brať ako parťáka, ako rovnocenného, ale musí poznať tvoju hlavu, musí poznať tvoju tvár, to, čo robíš, aby ti dôveroval, aby sa ti vedel otvoriť inak ako iným športovcom. Mal si na Peťa fígle nejaké? Napríklad ja si pomôžem Peťou Vlhovou, kde cítiš, že ona keď sa dostala do konkurenčnej televízie a začala robiť rozhovory po rokoch, čo robila z RTVS, tak zrazu som cítil, že to nebolo úplne prirodzené, že to nebolo úplne také, časom to tam bude určite, ale že nebolo to tam hneď. Mal si ty nejaký fígel, ktorý, alebo to bolo iba o tom, že si na teba musel zvyknúť?
Zvykol si na mňa, ale mali sme teda aj rôzne fígle. Jeden z nich teda bol aj kameraman Zoltán Sabo, ktorý je teda známy všetkým športovcom na Slovensku.
Ľuďom môžeš.
Ľuďom, áno. No. Vďaka aj jeho charizme Peťo Sagan pochopil, že my tam nie sme kvôli tomu, aby sme riešili nejaké škandály alebo nejaké ďalšie záležitosti, pretože tam chodili aj bulvárne médiá. Neskôr, teda od toho roku 2013, keď pochopili, že Peťo Sagan vyhráva na Tour de France, a tak musel začať chápať, že my sme tam kvôli jeho tým pocitom a sme tam preto, aby sme to sprostredkovali verejnoprávnej televízii a nie sme tam kvôli tomu, aby sme zisťovali, či niekto dopoval, či sa tam niečo deje, či niečo zakázané sa tam náhodou nerieši a podobne. Alebo či v tom čase už jeho frajerka, neskôr manželka, či nechodí za ním, pretože on mal ako jediný tú výsadu, už keď bol v Tinkoffe Saxo, mm-hmm. že mohla tam byť s ním jeho partnerka počas mm-hmm. Tour de France. No, čiže jeden z tých figlov bol ten, že sme mu vysvetlili, že tu proste nie sme kvôli tomu, aby sme mu robili zle. Mm-hmm. A on to pochopil a tým pádom sme s ním vedeli spolupracovať. Ale samozrejme, on rád teda si doberá novinárov a je to skutočne veľmi ťažké nenechať sa vyviesť z miery. Miliónkrát jeho odpovede boli jednoslovné, kde proste musíš okamžite zareagovať. Ale stalo sa nám napríklad, som sa ospýtal na Tour de France 2013, že kedy príde jeho čas. A za to som dostal obrovské hejty od bulvárnych novín a tak ďalej, riešilo sa to kade, tade. Vymenili sme si pozíciu s Peťom Saganom počas voľného dňa, nahrali sme reportáž, kde on dával otázky mne a ja som mu odpovedal. Mm-hmm. A on sa ma pýtal na to, že aké to bolo pre mňa ako novinára ísť 230 km v aute, no tak som povedal, že odpovedal som rovnako ako on. No, čo ja viem? No, a tak sme to potom pochopili, že teda navzájom sme sa pochopili, teraz mal som ten pocit, že pochopil aj on nás a my jeho, takže odvtedy sme spolu vychádzali normálne.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Vráťme sa k tej športovej stránke. A zabil na istú dekádu vlastne akýkoľvek šprinterský úmysel akéhokoľvek týmu? Dá sa to tak povedať? Lebo dnes, keď vidíme napríklad Philipsena, čo dokázal ten jeho vláčik, čo Cavendishovi dokázal robiť vláčik a mnoho ďalších výborných šprinterov, ktorí keď ten vláčik nemali, Peter Sagan ho celú kariéru nemal, on sa zavesil na správne koleso, mal tam jedného Daniela Osa, povedzme, alebo Mateja Bodnára, ktorý mu to rozbiehal, ale v skutočnosti si tie víťazstvá aj v tých šprintoch veľakrát vydral sám.
Tak zase nemal tých víťazstiev etapových až toľko, 12 zase nie je nejaké obrovské číslo v porovnaní s Cavendishom, ktorý ich má teda vyše 30, teda rekordných s Merckxom. Takže tých víťazstiev už toľko nemal. On, si spomeňme, že vyhral zelenú súťaž aj vo chvíli, keď nevyhral etapu na Tour. To bolo myslím v dvoch rokoch 14-15, tedy nevyhral etapu, ale vyhral teda bodovaciu súťaž a pomerne jednoznačne. To bolo to jeho aktivitou, že zbieral body na rýchlostných prémiách. Takže aká bola otázka?
Že či teda zabil akékoľvek úmysly šprinterských tímov sa o niečo snažiť?
Myslím si, že konkurentov by mal aj teraz. Ak by Wout van Aert povedal, že chce mať zelené dresy, tak ich bude mať podľa mňa 7 rokov, alebo už by ich mohol mať 3 roky a ďalších 5 by ich mohol mať, lebo to je pretekár, ktorému nikto nemôže konkurovať z tých šprinterov. Presne prípadom Petra Sagana by bol vo chvíli, keby ten tím robil na neho, zobral by všetky body na prémiách v horských etapách, v cieli by bol vždy okolo 2. 3. miesta, občas by vyhral bez konkurenčne zatiaľ, čo šprintéri môžu len v tých rovinatých etapách brať najväčšiu porciu bodov. Čiže to je pretekár, ktorý keby to chcel, tak si myslím, že ten Saganov rekord môže minimálne vyrovnať, ale nechce. Pretože áno, aj teraz Philipsen je jednoducho najlepší šprinter, najrýchlejší. Ale kto vie, či neprestúpi do nejakého iného tímu, kde bude mať možno iné úlohy, že nebude môcť len vyhrávať šprint, keď možno trošku mu tá rýchlosť klesne, stane sa z neho klasikár a už to nebude také. Čiže nepovedal by som, že šprinterov by to nejako demotivovalo, ale vo všeobecnosti šprinterské týmy zaujíma vyhrávať etapy. Ten zelený dres potom je k tomu ako keby pridružený. Ale väčšinou ide o vyhrať, o víťazstvo etape.
Čiže keď to rozdelíme, tak vlastne nezabil ich úmysly, alebo teda záujem o víťazstvo v etape, ale zabil akýkoľvek úmysel o boj o zelené tričko, lebo to nemalo zmysel.
Áno, nemalo to zmysel, lebo vedeli, že jednoducho všetci pretekári v pelotone vedeli, že si to jednoducho tie body zozbiera a bude mu to stačiť.
Vo finále tie zelené dresy, to sme opísali, že to nebolo nejakou jednou konkrétnou výnimočnou aktivitou, ale sériou výnimočných aktivít. Okrem toho, trojnásobný majster sveta a víťaz Paríž-Rube, povedzme, tuším, vyhral Flámsko, čiže aj klasiky. Ty máš nejak, povedzme, že vybraté také nejaké jeho jedno, ktoré ti najviac tak sedí, že toto je to najikonickejšie víťazstvo Petra Sagana? Že toto je to, kde sa najviac vydal a ktoré najviac odpovedá tej jeho kariére?
Sú dve. Víťazstvo v Richmonde na majstrovstvách sveta, to solo v závere. To bolo excelentné. Pamätám si, ako sme to pozerali na Ružinovských hodoch aj s kolegom Dominikom Krížom, keď sme akurát dojedli cukrovú vatu a sadli sme si na lavičku. Že a teraz je posledných 5 kilometrov, poďme sa pozrieť na to, ako sa darí Saganovi. Mm-hmm. Zapneme stream a Sagan zrazu 100 metrov alebo koľko bol pred ostatnými a stále sa vzdialoval. Neuveriteľné, no. Takže to určite je veľký zážitok. No a druhý bol Paris-Roubaix. To si pamätám, Sylvain Dillier bol spokojný, že bol druhý. A konečne sa našiel niekto, kto chce so Saganom spolupracovať. Mm-hmm. Takže bola to vinná situácia pre oboch. A to bolo naozaj skvelé víťazstvo Sagana, lebo vieme, že on trpel veľakrát na to, že nenašiel spolupracovníka, inak by mal tých víťazstiev viac, ale to nie je len jeho prípad. Teraz nikto nechce ísť s fanártom do úniku, lebo vie, že by prehral.
Ty si bol v Richmonde, Peťo?
Nie.
V Richmonde si nebol.
Na majstrovstvách sveta v Dohe a v Bergene, pri tých dvoch zlatých medailách.
No a podľa mňa, že každý, kto má nejak v hlave zasadený ten Bergen, tak si pamätá ten pamätný záber zo stanu, kde Peter telefonuje so svojou manželkou a tam v pozadí sú dve osoby, ktoré tam asi sa infiltrovali a nemali tam úplne byť. A to bol práve Peťko so spomínaným kameramanom Zolom. Tak toto nám vysvetlí, že to sa ako stalo.
Jednoducho, Peťo Sagan prišiel po tom, čo vyhral ten titul, prešiel cez cieľovú pásku a prechádzal cez mix zónu. A my sme sa na ňo nalepili aj so Zolom, aj s kamerou a zobrali nás so sebou do takého vláčika. Maroš Hlad nás najskôr ostriekal fľašou vodou, lebo on proste sa tam tešil už z toho, že teda osobný masér Peťa Sagana sa tešil z toho, že získal teda druhý titul, teda už tedy v tretí titul majstra sveta. No a následne sme sa dostali, my sme pokračovali ďalej s tou skupinkou, kde bol vlastne Peťo Sagan, dvaja SBS-kari, ktorí ho brali, potom tam bol šéf mediálneho centra, následne tam boli ešte nejakí ďalší rôzni športoví riaditelia, bol tam Peter Prívara a všetkých nás vlastne ťahli dovnútra a my sme pokračovali ďalej. A začali sme robiť rozhovory naživo. Tak Peťo Sagan akurát vtedy, keď som mu dal teda tú otázku a ma vystrihli v Bratislave v režii, že si vonku, môžeš hovoriť, tak vtedy Gabriele Uboldi, jeho mediálny manažer, mu dal k dispozícii telefón a tam bola jeho manželka.
No,
ale, áno, ale ja v tej chvíli som už teda povedal, že pri mikrofóne už máme Peťa Sagana. Zolo do mňa teda kameraman buchol, že tak však ideme ďalej, tak som mu dal ten mikrofón k nemu. No a následne, keď teda najväčší fór toho celého bolo, že vlastne posledné 2 kilometre norská televízia mala výpadok vo vysielaní. No a keď...
myslím si, že až finíš sme videli,
áno,
že?
Iba presne.
Ten absolútny finíš.
Tak, a vypadol im tam prenosový voz tesne teda pred cieľom. A on vlastne ako dotelefonoval, tak som sa ho spýtal presne na ten posledný kilometer, ktorý sme nevideli. On povedal, že to ma nezaujíma, to je vaša vina, že nemáte tam kamery. Tak som mu povedal, že no dobre, to je fajn, ale my sme to nevyrábali, to norská televízia. Tak ste to mali zabezpečiť zo Slovenska. No a pokračovalo to takto, až napokon teda sa rozhodol, že teda porozprával o svojich emóciách. Jeho manželka pozerala vysielanie na nadnárodnom športovom kanáli, čiže nesledovala RTVS, preto mu telefonovala. Keby to bola vedela, to sme si potom teda vysvetlili, že vlastne sledovala majstrovstvá sveta na inom televíznom kanáli ako na slovenskej televízii a preto ona nevedela, že on v tej chvíli ide telefonovať, alebo teda, že tam je a je pripravený na rozhovor. Takže to bolo také zaujímavé. Ale k týmto rozhovorom, čo sa týka Peťa Sagana, aj na Tour de France, ak teda vtedy v tých rokoch 2012 až 2017, keď som tam bol, tak to fungovalo tak, že ten, kto zvíťazí, tak jeho národná televízia s ním môže spraviť rozhovor do televízneho prenosu v angličtine. Keďže ja som tam bol ako nováčik, nevedel som o tomto pravidle a ja som spravil s ním rozhovor v slovenčine do Eurošportu, všade to bolo. Predtým on rozprával po taliansky, pretože predtým talianska televízia s ním teda spolupracovala. A potom on poprvýkrát teda po slovensky. A nebolo to prvýkrát, potom následne aj tú tretiu etapu, ktorú vyhral v 2012, tiež v slovenčine. A potom ma už upozornili, že bolo by fajn sa ho spýtať najprv po anglicky a jedna otázka v slovenčine. Mm-hmm. Že sa mi podarilo prepašovať aj slovenčinu do priamého prenosu, teda Eurošportu. No.
A za to ti ďakujeme určite.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Rok 2017, spomínaný Bergen, ale zároveň rok 2017 a tá pamätná túr, tá zrážka s Cavendishom. Peter Sagan vyvolal také šialenstvo u Slovákov, že napriek tomu, že Sagan, hoci v zápale boja a nechcene, zranil a zhodil toho Cavendisha, tak ľudia na Slovensku nenávideli Cavendisha.
Áno, lebo je plačko a čo tam plačia, nášho Peťa vylúčili. No tak áno, no, bolo to ťažké obdobie, lebo to bola vlastne prvá Saganová prehra dovtedy. Uh-huh. On tam aj išiel, tuším, do tej etapy štvrtej, myslím, to bolo štvrtej, čo ho vylúčili. Už predtým mal jedno víťazstvo a v tom Vitelli takisto mohol pokojne zase vyhrať, čiže všetci sme to brali na Slovensku, že to je najlepšie, a tam nejaký plačko Cavendish zrazu nevie sa bicyklovať, spadne a nášho pretekára aj dovylúčiť. Ja som bol celý čas presvedčený o tom, že to nebola Peťová vina, ako fanúšik nie, ale skôr takým objektívnym pohľadom sa mi naozaj nezdalo, doteraz sa mi nezdá, že by to bolo vyslovene jeho chybou, takých stretov máme mnoho, najmä v tých špurtoch, čiže to, že ho vylúčili, tak už nebol krok späť jednoducho. Oni síce sa mu ospravedlnili o x rokov neskôr, tak čo z toho? No už sa nevrátime do Vitelu, že tak predsa len pokračuje. Samozrejme sa to už nedá. Bolo to ale veľmi smutné. Ja pamätám si aj tú etapu, ako práve Peťa ho tam začal naháňať, lebo to bolo niečo nevídané. Vždy sme čakali na Sagana, že nám povie svoje dojmy z toho, ako niečo vyhral, alebo bol druhý, alebo že išiel výborne. A teraz zrazu všetci riešili, že čo teraz bude so Saganom, keď ho vylúčili, alebo že sa o tom rozmýšľa. To je niečo neuveriteľné. Ja pamätám si to ako divák v tej chvíli, ako ho tam túto Peťo Štefanec naháňal. No a to som naozaj nezávidel tú situáciu, že toto musí teraz riešiť.
No predstav si, Marek, že 18.45 sa skončila tá etapa. O 19.45 máme golibody sekundy. 18.45 my sme v tom cieli spolu s Ľudovitom Lučaničom z denníka Šport nemali šajnu o tom, čo sa stalo, pretože sme boli v cieľovej rovinke, kde vidíme na takom maličkom monitorčeku, čo sa udialo. Videli sme, že tam bol pád. V tej chvíli sme teda videli len, že aj Cavendish, aj Sagan niečo na seba ešte kričia. Utekajú do tímových autobusov. Vtedy som tam bol s kameramanom Mišom Sejakom. Utekali sme za nimi, aby sme mali reakciu jednoho aj druhého tímu. Cavendish vyšiel von, okolo neho všetky televízne štáby, NBC, dánska televízia a tak ďalej, tak ďalej. Dal nám rozhovor. Podarilo sa mi teda sa ho spýtať, čo sa stalo, lebo som tam bol náhodou prvý pri tom autobuse a potom všetci ostatní sa tam napchali. A utekal som rýchlo za Saganom. Sagan povedal, že však sa tam nič nestalo, ja o ničom neviem. Spravil som teda rozhovor so Saganom, s Cavendishom, išiel som ďalej, spravil som rozhovor s obidvomi tímovými riaditeľmi a mal som teda pripravenú reportáž, išiel som pokojne, lebo kilometr odtiaľ bolo press centrum a pokiaľ sme prišli do press centra, ja už začali Francúzi si tam šepkať, že vylúčia Sagana. My sme stále nič nevedeli. Nevolali z Bratislavy. Vylúčili ho, nevylúčili? Ja o ničom neviem. Prišiel člen žúry o 19.35, čiže 25 minút pred vysielaním golobodov sekúnd.
Šot nachystaný?
Šot už bol pripravený, načítaný, všetko OK. A v tej sekunde prišiel, všetci sa okolo člena žúry nejakým spôsobom obkolesili ho, prišli k nemu. Dali mu tam mikrofóny a on povedal po francúzsky. Ja po francúzsky neviem. Nerozumel som tomu. Pýtam sa francúzskych kolegov, vylúčili ho, že áno. Hovorím Lučkovi, teda Ľudovitovi Lučaničovi, vylúčili ho. To nie je možné. Tak volám do Bratislavy, musím prerobiť ten šot, pretože vylúčili Sagana. V tej chvíli mi zvoní telefón, že okamžite živý vstup do televíznych novín. Hovorím, je tu so mnou aj kolega z rozhlasu. Spravte s ním živý vstup, ja potrebujem postrihať materiál o tom, že vylúčili Petra Sagana. A rýchlo utekať zase za ďalšími predstaviteľmi tímu, aby sa k tomu vyjadrili, pretože mohli ešte podať protest proti vylúčeniu a tak ďalej, mohli to riešiť. Čo sa riešilo nasledujúcich 24 hodín, pretože ešte stále to nebolo isté, či do rána, či nastúpi na štart, pretože dovtedy ešte stále riešili, či naozaj bol vylúčený, či sa proti tomu nemôže odvolať alebo nie. Čiže Z mediálnej, teda z tej pozície, to bolo skutočne nesmierne náročné. Podarilo sa mi teda všetko odvysielať tak, ako malo byť. A na druhý deň sme utekali rýchlo na štart. Pýtali sme sa najväčších súperov Sagana, od Greipela a tak ďalej, na to, čo si myslia o tom. Mm-hmm. Každý povedal, že Peter Sagan je v tom nevinne. Mm-hmm. Nikto nebol na strane Cavendisha. Plačka, hej? Ale povedali, že by to bolo nefér, ak by bol vylúčený. Hodinu na to sa ozvali z Tour de France od ASO, že je tlačová konferencia, že je vylúčený Sagan. Tak sme utekali rýchlo za Peťom Saganom, ten už o tom vedel. A bolo to skutočne nepríjemná situácia, pretože sme nechápali, čo sa deje, prečo ho vlastne vylúčili, pretože stále sa riešilo, že môže podať protest voči tomu jeho tým a že nemusí byť vylúčený. A stále, dovtedy, pokiaľ neodštartovala tá ďalšia etapa na druhý deň, tak ešte stále mohol zasiahnuť do diania na Starej dáme.
A aký bol Peťo? Ako to bral? Keď si spätne... Jedno je, čo povie na kameru a do vysielania, a jedno
nahnevaný,
je, čo je potom.
Nahnevaný, hej? Určite nahnevaný, veľmi, veľmi nahnevaný, bol nervózny. Ak si dobre pamätám, tak hodil aj svoju fľašu na pitie o zem po tej tlačovej konferencii, sadol do auta a odišiel.
A teraz pri tejto túr sa k tomu vrátil samobrečka, keď sa pýtal oboch, keď sa nemýlim, a Cavendish to tak povedzme, že britsky uhral do autu, ale teda bolo vidieť, že mu to vôbec nie je príjemné a myslím si, že to isté asi aj o Peťovi. Nejaký si mal s toho dojem?
Cavendish povedal, že na to sa ma nepýtajte. A...
It's not very nice thing to ask.
Áno, áno. Takže jednoducho nemá to ešte úplne vysporiadané asi. Čo si u Peťa myslím, že asi už v tejto chvíli na to nejako nemyslí. Lebo prišiel na ďalší rok, zase získal zelený dres, takže dostal sa z toho, dá sa povedať. Aj vlastne v tom roku ešte získal aj titul majstra sveta, takže bolo to vtedy naozaj veľmi ťažké pre neho, to si viem predstaviť, pretože mu preťali tú šnúru neprávom zelených dresov a mnoho etapových víťazstiev, alebo niekoľko mohol získať ešte v rámci toho ročníka, lebo bol naozaj v excelentnej forme. Ale už teraz si myslím, že to nejako neriešil. Uh-huh. Alebo posledné roky nemá podľa mňa už také ťažké srdce na to, lebo povyhrával aj potom ešte stále veľa pretekov.
Mám ešte dve otázky o Peťovi. Prvá je ten jeho cyklistický sex appeal, to nazvime, to, čo on marketingovo mohol ponúknuť. Keď on prestupoval do Bory, tak tam sa vtedy riešilo to, že bol to jeden z najdrahších cyklistov, ak nie najlepšie platený cyklista, podľa L'Equipe bral 5 miliónov, Froome mal 4,5 na sezónu. Sponzori Bory povedali, že pre nich je to proste bonitné, že sa im to vypláca, aj keď mal tvrde nastavené tie ciele, čo všetko musí dosiahnuť, tak aj bez toho v podstate sa im to zúročovalo späť. Peťo Sagan bol zaujímavý práve tou svojou bezprostrednosťou. Ja si napríklad hrozne pamätám, tých okamihov bolo neskutočne veľa, ale ja si pamätám jednu mixzónu na Tour de France, keď Chris Froome robil, a Chris Froome ako Brit bol taký distingovaný, taký, aký aj Chris Froome je, veľmi pokojný, robil rozhovor a došiel tam ten Sagan a Froome, ak chcel mu zobrať celý čas tú šiltavku a stále si ju dával na hlavu a on mu to nechcel, že do akej miery je toto obrovská stránka Petra Sagana a toho jeho koloritu v tej cyklistike?
No myslím si, že práve toto je to, prečo bol taký populárny. Keď bolo stúpanie a podpisoval niekomu knižku za jazdy, tak to kto si dovolí a kto si to trúfne.
Na zadnom kolese výstup na obdies, ne?
Čiže to sú presne kúsky, ktorými sa on prezentoval. Bol ešte pred druhou svetovou vojnou Ferdinand Ledrogo, ktorý chodil na bicykli.
Si muž
na
správnom mieste, Marek.
Na bicykli, takto bavil diváku, aby si zarábal na to, aby mohol aj niečo jesť počas Tour de France. Taká história z cyklopraveku. No ale Peter Sagan bol v tomto naozaj výnimočný a veľakrát som mal pocit, že bol ako keby z hokejovej kabíny. Že tí cyklisti, robil si s nimi srandu a nebol, že sa vysmieval niekomu, ale jednoducho udržiaval takú dobrú náladu v pelotóne. A aj teraz, keď sme sa pýtali viacerých cyklistov alebo nejakých ľudí, ktorí boli v jeho okolí práve počas toho obdobia, tak každý povedal, že rozsieval dobrú náladu v pelotóne. Takže to určite medzi cyklistami je dobrá vlastnosť.
Ale aj hostesky ho mali radi,
áno, áno.
Ktorého boskávali, teda pri tom, keď dostával ten zelený dres. Že to je tiež
od pása také... hore len.
Áno, áno.
Peťo bol samozrejme, že taký ten bezprostredný, žartovný typ. Ty si spomínal, že ten humor, že bol obojstranný, že on rád podpichoval takto, takže bolo toho veľa? Aj keď sa nedarilo, aj keď sa nevyhrala etapa, že jednoducho on to vedel odseparovať?
Určite áno. Akože, čo sa týka mojich rozhovorov, alebo teda s ním, aj s ostatnými novinármi, v tom čase, keď som tam bol, tak vždy si vedel nájsť niečo, kedy nás podpichol, alebo proste, alebo niečo tam, tie jeho také srandičky. Aj keby pes a tak ďalej, to tiež teda poznáme. Všetko sa to odvíjalo od jeho prostredia, od jeho kamarátov. Aj to, kde štipol do zadku tú hostesku v tom roku 2013, aj to bola nejaká určitá stávka, alebo teda z toho prostredia jeho kamarátov z cyklistiky. Mm-hmm. A takisto ako tie rôzne gestá, hej, ktoré vlastne mal po rôznych víťazstvách, či to boli tie krídielka, či to bol Hulk a tak ďalej. To tiež bolo z jeho cyklistického familiárneho prostredia. A tým, že vlastne mal taký obrovský stres z toho, že aj to hovoril, že má vlastne stres tých jednotlivých etáp, že vlastne ráno nevie, čo ho čaká večer a ako bude vyzerať etapa, na tú otázku proste nechcel nikdy v živote odpovedať, lebo nevie, ako bude vyzerať tá etapa, nevie, ako dopadne. Tak ja si myslím, že on tým potreboval týmito podpichovačkami si kompenzovať aj tú nervozitu, možno to, ako bol v napätí, pretože on mal nalinajkovaný ten celý deň. Od rana do večera proste dostal plán, čo má robiť, čo má jesť, kedy má piť, kedy má neviem čo. Mm-hmm. A ja mám ten pocit, že on proste toto bolo ako tá jeho druhá osobnosť, kde potreboval sa uvoľniť a vtedy si proste robil z nás srandu. Mm-hmm.
Posledné dve otázky teraz, ale odpovedzme, že krátko. Že prvá vec je, že je Peter Sagan najlepší slovenský športovec svojej doby?
Všetkých dôb. Je? Ja by som povedal, že je najlepší cyklista, najlepší športovec vo všeobecnosti. Z jediného dôvodu, keď povieš Peter Sagan od Spojených štátov cez Austráliu po Zimbabwe, vedia, kto to je. To si nemôže povedať podľa mňa žiadny iný slovenský športovec historicky.
A Marekovi Hamšikovi volal Dede z Afriky, tak ja neviem.
Nie, Peter Sagan na 100%. Taký mediálny výtlak, aké malo Slovensko vďaka nemu, neexistuje. Proste nikdy žiaden športovec, či Ondrej Nepela, či Kuzminová, či Vlhová, nikto nemal taký mediálny výtlak ako Peter Sagan. Nikdy.
Posledná otázka. Cestná cyklistika príde o Petra Sagana. Horská ešte nie. Myslím si, že on sa na záver ešte teda v tej svojej láske, ktorou horská cyklistika určite je, pokúsi preraziť na olympiádu. Budú rýchlejší šprintéri, budú lepší klasikári, a už aj sú lepší klasikári v pelotóne, budú lepší rétori medzi cyklistami. Čo s Petrom Saganom odíde?
Myslím, že sme sa už pri tom pristavili, tá bezprostrednosť a nie až taká veľká profesionalita navonok. Jednoducho tá zábava z pelotónu odíde a tá je, myslím si, veľmi potrebná a predáva to aj tú cyklistiku ako takú. To teraz vidíme v tom porovnaní žoviálneho Pogačara a Suchara Vingegaarda. No tak kto má viac fanúšikov? No samozrejme ten Pogačar, ktorý je žoviálny. A takýchto cyklistov nie je veľa, to je tá osobnosť. Musí si to samozrejme ten cyklista dovoliť vo chvíli, keď niečo aj
dosiahne.
No nedá sa to, že keď si šiestý domestik, tak asi nebudeš tam robiť úplnú show, lebo nikoho nezaujímaš. Ale ak sa to snúbi všetko, že máš aj výsledky a si ešte taký bezprostredný, tak to je naozaj klenot. Nie len v cyklistike, v ktoromkoľvek športe. A práve takýto klenot odíde z cyklistiky Petrom Saganom.
A zase, keby si mal 10 rokov a v New Yorku ťa dojdu na Vianoce vykradnúť, tak tiež by si asi nemal úplne najväčšiu radosť zo života, nie?
Tak, no asi nie, no. Ale sám doma bol aj bohatý v jednej časti.
Peťo, za teba, keby si možno niečo iné mal povedať, čo odíde s Peťom?
No, určite tie originálne oslavy výhier. Mm. Určite nejaký presne ten svojský štýl, ktorý on mal pri tejto mediálnej prezentácii, jeho nosový hlas.
Nie.
Presne. Toto bude chýba takisto.
Nebudú strašne chýbať osové videá, jak si z neho robil srandu. To je normálne, že klenot. Dobre, myslím si, že sme to asi celkom rozobrali skrz naskrz. A dáme si ešte na záver takú jednu našu novú zaujímavú rubriku. Naša rubrika sa volá Top List a pointou je, že v každom dieli budeme chcieť po našich respondentoch, po našich hosťoch, aby si pripravili vlastne zoznam nejakých top 3. V tomto prípade je to top 3 takých okamihov kariéry Petra Sagana, ktoré vám nejakým spôsobom prirástli k srdcu. Tak Marek, povedz svoju top 3.
Prvý je športový, víťazstvo Petra Sagana v Richmonde a jeho solový útok, únik a excelentné víťazstvo, ako zahodil bicykel a potom kráčal pešo. Tešil sa, to je pre mňa top zážitok športový. Z majstrovstiev sveta mám aj televízny a to je vidieť Petra Štefanca a Zola Saba v stane s Petrom Saganom bezprostredne potom, ako získal tretí titul majstra sveta. To je nepochybne rovnaký zážitok. No a asi by som zhrnul všetko do jedného. Rozhovory s Petrom Saganom. To je podľa mňa niečo, čo by sme mohli všetko zostrihať a počúval by som to 3 hodiny pokojne bez prestávky. Každý ten rozhovor Petra Sagana ma vždy pobavil a to je jednoducho top moment jeho vyjadrenia.
Fandíš si, keď si myslíš, že sú to dokopy 3 hodiny.
Aj s otázkami.
Peťo, tvoje 3 srdcové okamihy kariéry Peťa Sagana?
Krídielka v Liež, potom víťazstve v tej druhej etape na Tour de France 2012, čo bolo vlastne jeho premiérové a následne ten humbuk okolo toho, lebo to bolo vlastne nádherný moment vidieť Peťa Sagana vyhrať etapu Tour de France a bolo to fakt super. Potom určite majstrovstvá sveta v Dohe v Katare, kde sme sa dostali s Peťom Saganom a s jeho menom až na futbalový štadión, kde hral vtedy Vlado Weiss, vďaka tomu, že sme poznali Peťa Sagana, že sme povedali, že sme televízia z krajiny, kde je Peter Sagan a dostali sme sa na štadión a mohli sme potom natočiť aj penaltu, ktorú Vlado Weiss premenil. A potom posledný zážitok bol ten najkrajší v roku 2016, keď som bol síce na majstrovstvách Európy vo futbale, ale Peter Sagan bol poprvýkrát v žltom drese. Takže to bolo asi ono.
Myslím si, že v oboch prípadoch veľmi zaujímavé top 3 okamihy kariéry Petra Sagana. Ja dodám ešte jeden za seba a to bol na ten Richmond naviažem, ktorý ste sa obtrli obaja svojím spôsobom a to bolo to, keď on išiel do cieľa už bez toho, aby sa držal riadidiel a tak sa obzeral a tak úplne dával najavo, že ja som to vyhral. Ako keby to vyhral 5. raz a on to vtedy vyhral 1. raz. Tá ľahkosť toho. Témou dnešného preska bolo Tour de France, bol koniec profesionálnej cestnej kariéry Petra Sagana a ja som veľmi rád, že som sa mohol rozprávať s Peťom Štefancom, ktorý zažil Peťa naživo. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A ďakujem aj Marekovi Marušiakovi, ktorý odkomentoval niekoľko jeho posledných kilometrov v kariére. Dík.
Ďakujem aj ja.
No a my sa počujeme pri ďalšom presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.